Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga slušalcima u Crnoj Gori. Danas je subota, 26. april. Na početku glavni naslovi. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Gordana Đurović najavila da Crna Gora namjerava da u maju ili junu podnese zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Kineski studenti i protibetanski demonstranti sukobili se u japanskom gradu Nagano u posljednjoj etapi prolaska olimpijske baklje kroz tu zemlju. Muqtada al-Sadr pozvao pristalice da poštuju prekid vatre u Iraku. Gost utiska sedmice je istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković, koji govori o izjavi direktora crnogorske policije da u toj službi radi između 3 i 5% osoba kojima su dijagnostikovana ozbiljna mentalna oboljenja. Takva informacija s pravom zabrinjava veliki broj crnogorskih građana, kaže Zeković.
Zaista postavljaju pitanje da gotovo njihov svaki susret sa policijskim službenikom postavlja pitanje da li je to neki od onih koje je pomenuo sami direktor uprave policije. Znači, toliko je otvoreno prostora za negativnu generalizaciju da očigledno direktor uprave policije svojim posljednjim istupom toga nije svjesno.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar turizma i zaštite životne sredine Predrag Nenezić kazao je da je zbog spora s administracijom došlo do greške u koracima kada je riječ o slučaju zavala. Resorno ministarstvo i vlada zaustavili su gradnju do dobijanja svih potrebnih dozvola. Taj projekat drži vodu jer je visoko kvalitetan i odabir je ljudi iz Budve, rekao je Nenezić večernjim novostima. Inspekcija je donijela rješenje, ali ne znam hoće li neko biti kažnjen, naveo je Nenezić. Dodao je da vlasnici spornog zemljišta mogu svoja prava da potraže na sudu i da ukoliko se dokaže da je zemlja njihova, dobiju veliki novac. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Gordana Đurović najavila je da Crna Gora namjerava da u maju ili junu podnese zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Crna Gora želi da podnese zahtjev za članstvo u naredna dva mjeseca, nadajući se da politička nestabilnost na Balkanu neće voditi do toga da Evropska unija odgodi progres zemalja Balkana, kazala je Đurovićeva u intervju agenciji Reuters. Ako apliciramo uskoro, Crna Gora mogla bi postati zemlja kandidat za članstvo tokom 2009. i otvoriti pregovore o pristupanju u januaru 2010. godine, rekla je Đurovićeva. Šefica misije Crne Gore pri EU Slavica Milačić u jučerašnjem intervju za naš program rekla je da je pitanje tajminga osjetljivo i da su teško održivi striktni datumi i rokovi u bilo kojoj fazi integracije. Srbijanski premijer Vojislav Koštunica ocijenio je da bi svako ko bi u ime Srbije potpisao sporazum sa Evropskom unijom postao saučesnik u razbijanju države i priznavanju nezavisnosti Kosova. Izjava Olija Rena i drugih zvaničnika Evropske unije pokazuju da je pravi cilj potpisivanja Solaninog sporazuma samo jedan, a to je da se sjutra tvrdi da je Srbija priznala lažnu državu Kosovo, rekao je Koštunica.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Kineski studenti koji su nosili crvene zastave sukobili su se sa protibetanskim demonstrantima u Nagano u posljednjoj etapi prolaska olimpijske baklje kroz Japan. Rivalske grupe demonstranata koji su uzvikivali naprijed Kina i Slobodni Tibet su se sukobile i pored izuzetnih mjera bezbjednosti u tom gradu koji je bio domaćin zimskih olimpijskih igara 1998. godine. Radikalni irački šijitski sveštenik Muqtada al-Sadr pozvao je pristalice da nastave da poštuju zvanični prekid vatre dogovoren još prošle godine. Naoružane šijitske grupe lojalne al-Sadru sukobljavale su se tokom proteklih sedmica sa iračkim i američkim snagama. Za Sjedinjene Američke Države još nije došlo vrijeme povjerenja prema Sjevernoj Koreji, pošto Washington još provjerava nuklearne aktivnosti Pjongjanga, izjavio je portparol Bijele kuće Sean McCormack. Izjava je uslijedila nakon jučerašnjih optužbi Sjedinjenih Američkih Država na račun Sjeverne Koreje da je pomagala nuklearne aktivnosti Sirije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu, ovo je emisija za Crnu Goru. I ove subote na početku slijedi kraći presjek događaja koji su obilježili proteklih 7 dana u Crnoj Gori. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora zatražila je od Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu da razmotri postupanje opštine Budva u slučaju nelegalne gradnje na rtu Zavala. Zamjenik predsjednika odbora Emilo Labudović kaže da nije siguran da po poslovniku odbor ima pravo da raspravlja o tome.
Ja lično sumnjam, s obzirom na uvid u nadležnosti koje ovaj odbor ima, da je to u sklopu nadležnosti koje on ima po poslovniku i da je to sfera njegovog djelovanja, ali ukoliko, znači stručne službe, ukoliko pravnici naši procijene da je to i u našem djelokrugu, ne vidim razlog zbog čega se mi ne bismo okupili i izjasnili o toj inicijativi.
Direktor crnogorske policije Veselin Veljović saopštio da je stopa kriminaliteta u opadanju i odbaci ocjene da je Crna Gora prepoznatljiva po uvećanom konzumiranju i krijumčarenju narkotika.
Dobro je i radujem se što su gotovo sve krimogene grupacije za koje smo imali operativnih saznanja značajnim dijelom već u pritvoru. I Tuzansko-Malesijska, i Ulcinska, i Beranska, i Podgorička, i Nikšićka, značajan broj tih struktura je već u pritvoru. I dobro je, i veoma sam zadovoljan profesionalno, da su već počele i pravosnažne presude. Znači, za jedan slučaj policijske akcije smo imali već 24 godine, 4 puta po 6 godina osuđujuću presudu. To je dobro.
Veljović je pred članovima Skupštinskog odbora za bezbjednost saopštio i zabrinjavajući podatak da u policiji radi između 3% i 5% osoba kojima su dijagnostikovana ozbiljna mentalna oboljenja. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković zatražio je od premijera Đukanovića da tim povodom pokrene pitanje odgovornosti. Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović kaže da nije upoznat sa tvrdnjama Veljovića.
Mislim da je to neka njegova slobodna procjena, ali dokaza da je neko nesposoban za rad nema sigurno, inače bi bio penzionisan. Nemam komentara, nisam razgovarao o tome sa direktorom policije, niti sam se upuštao u tu raspravu. I naslove sam vidio u novinama negdje, ali nisam tome posvećivo posebno pažnje.
Ko o čemu crnogorska opozicija o ujedinjenju? Prema najnovijem prijedlogu, najjače opozicijene partije odustale bi od ujedinjenja na jednoj izbornoj listi, već bi na narednim parlamentarnim izborima nastupale u tri kolone koje bi predvodile najjače stranke, a pridružile im se manje partije. Analitičar CEDEM-a Miloš Bešić kaže da se radi o pogrešnoj odluci koja će jedino koristiti manjim partijama da opstanu.
Ipak mislim da je jedini uslov da u postojećoj situaciji one izađu jednu kolonu. Ovako, kada budu izašli u tri kolone, pa scenarijo mislim da manje više možemo predvidjeti. Generalno mislim da je odluka loša i pogrešna.
Crnogorci sve više putuju u inostranstvo. To su potvrdili rasprodati aranžmani za uskršnje i prvomajske praznike. U turističkoj agenciji Galileo kažu da je osim standardnih Rima, Pariza i Praga, veliko interesovanje i za neke daleke i skupe destinacije.
Imali su sad veliko interesovanje za aranžman za Iran. Dubaj je isto jedan aranžman, odnosno destinacija koju Crnogorci vole da vide. Dubaj možete da imate od nekih 900 eura pa na više u zavisnosti od kategorije hotela, a konkretno ovaj aranžman za Iran košta 2000 eura.
Dok Crnogorci putuju po svijetu, goste im dolazi sve više turista sa zahtjevnog britanskog tržišta. Osim, kako kažu, čudesne ljepote Crne Gore, vidjeli su i stvari koje im se nijesu dopale.
Ne, gradilišta ne smetaju mom odmoru, ali razmišljam o njima pitajući se kuda to vodi. Da li do betonske Crne Gore, koja neće imati ništa sem hotela.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Gost utiska sedmice je istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković, sa kojim smo razgovarali o slučaju policajaca sa dijagnostikovanim mentalnim oboljenjima. Gospodine Zekoviću, zbog slučaja 300 crnogorskih policajaca koji su navodno mentalno oboljeli, pisali ste premijeru Đukanoviću i tražili da pokrene pitanje odgovornosti za one koji su to dozvolili. Da li ste u međuvremenu dobili odgovor?
Nijesam dobio neposredan dogovor od samog premijera kojem sam se tim povodom i obratio, već jučer reagovala uprava policije i na neki način je dopunila ono izlaganje koje je direktor uprave policije imao na posljednjoj sjednici parlamentarnog odbora. Na neki način sam i zadovoljan njihovom reakcijom jer su prije svega saopštili da se ozbiljnije nego što se to moglo zaključiti na osnovu njegovog prvog javnog nastupa, bave ovim problemom. Ono što je važno, pojasnili su da su formirali određenu radnu grupu koja se bavi tim pitanjem i da je na neki način unaprijeđena komunikacija sa mjerodavnim Ministarstvom zdravlja, rada i socijalnog staranja. Ono što na neki način možda u ovom trenutku može da zabrinjava jeste da mislim da ovim problemom ne može da se bavi uprava policije, jer se radi o veoma ozbiljnim mentalnim oboljenjima tih lica i da je iz tog razloga neophodno formirati, kako to i struka nalaže, multiprofesionalne timove koji će svakako uključiti i predstavnike policije, ali prije svega stručnjake koji su vezani za tu oblast medicine.
A direktor policije Veselin Veljović je, čini mi se, 2 godine direktor uprave. Zašto je donedavno ćutao o postojanju takvog problema?
Pa vidite, to je nešto što u osnovi i zabrinjava. Iz razloga što je on više od 2 godine na funkciji direktora Crnogorske uprave policije i gotovo u ove 2,5 godine nije preduzeo ništa da se ti problemi barem počnu rješavati, niti je javnost na bilo koji način do sada obavijesti o tome. U nekim mojim kontaktima koje sam imao ili kao istraživač, više kao član Savjeta za građansku kontrolu rada policije, direktor Veljović je nekoliko puta govorio o određenim problemima koji postoje u upravi policije, upravo po pitanju ovog velikog broja neraspoređenih policijskih službenika. Također ono što, na što je i Savjet za građansku kontrolu rada policije u par slučajeva pisao samom direktoru Veljoviću, jeste i činjenica da u policiji osim ovog postoje još desetine, da ne kažem stotine slučajeva gdje jednostavno policajci primaju platu, a ne dolaze na posao. Razlog za to nije njihova slobodna volja, nego jednostavno im mjerodavne starješine, prepostavljene starješine, jednostavno im kažu da do daljnjeg nije su dužni dolaziti na posao. Znači, to, takva praksa već postoji godinama i u osnovi posrijedi je ipak na neki način politički progon. Kada nije riječ o političkom progonu, onda se radi o jednoj vrsti lične diskreditacije, na taj način što recimo neko od starješina jednostavno ili nije zadovoljan ili jednostavno ne trpi konkretnog policijskog službenika i najlakši način, jer ga ne može ostaviti bez posla, nema pravno utemeljenje, najlakši način da ga na neki način ukloni iz policijske službe jeste da mu kaže da do daljnjeg ne mora dolaziti na posao, ali će zato uredno primati platu. Nije mi poznato da u bilo kojoj drugoj javnoj službi u Crnoj Gori je moguće da recimo na jednom radnom mjestu postoje po 2 ili 3 rješenja, a sa druge strane to i takako proizvodi jednu, da kažem, nesigurnost tim licima po pitanju tog posla. To može da bude i vid značajne manipulacije, značajnih ucjena itd., što i potvrđuje činjenica da gotovo i nema policijskog službenika koji je spreman, otvoren, da slobodno, javno i naravno bez posljedica, još gorih po njemu od trenutne situacije, upravo govori o tim negativnim pojavama. Po meni, istup gospodina Veljovića, posljednji, na samoj margini ovog parlamentarnog odbora, na neki način govori i priznaje da vjerovatno aktualni menadžment još uvijek se nije ozbiljno bavio ovim pitanjima. Pitanje je koliko postoji profesionalne volje da se ovim pitanjem i sličnim pitanjima naravno na neki način istinski uhvate u koštac. I ono što najviše zabrinjava jeste jučerašnje priznanje same uprave policije, shodno već pomenutom ovom reagovanju, da pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta još uvijek nije implementiran. Ono što zaista zabrinjava, ja sam se iz tog razloga i obratio premijeru, jeste zato što je on lice kojem je direktor uprave policije i odgovoran za svoj rad, odnosno nerad, i iz tog razloga sam očekivao i još uvijek očekujem da će premijer naći odgovarajući način. On je za sada vjerojatno procijenio da je dovoljno da se oglasi uprava policije, koja je manje više imala korektno saopštenje, ali vjerovatno očekujemo u nekom narednom periodu da će zaista saopštiti konkretne podatke, šta se sve po tom pitanju radi i zaista ko može biti odgovoran za ono što se događa. Uprava policije je pokušala da se na neki način amnestira sebe samu iz ovog problema, kazavši da je to naslijeđeni problem koji je uprava policije naslijedila od ranijeg Ministarstva unutrašnjih poslova. Pošto je ovo, da kažemo, vlada kontinuiteta, manje više onda se postavlja pitanje, ako ne gospodin Veljović, ja personalno uopšte ne vežem problem za njega, niti odgovornost za njega, ali u svakom slučaju vežem za kompletnu vladu i onda je prirodno zaista da neko, a vlada je u kontinuitetu već godinama, da neko za ovako nešto što se događa u društvu zaista i odgovara.
Dakle, iz uprave su saopštili da su naslijedili taj problem. Međutim, ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović u izjavi našem radiju rekao je da nije upoznat sa slučajem i kazao je da se radi o slobodnoj procjeni direktora policije o broju policajaca sa mentalnim problemima. Kako onda komentarišete tu izjavu?
Pa eto, to već dovoljno govori kakav je vid komunikacije između državnih organa, između lica koji se nalaze na veoma odgovornim javnim dužnostima. To prije svega govori o nedostatku javne odgovornosti tih lica, jer prije svega poznato vam je i u regionu okolo nas i u zemljama Evropske unije do koje mjere je senzibilisana odgovornost lica koji su nosioci različitih javnih funkcija. Čak i kada nema njihove direktne subjektivne odgovornosti, oni upravo vodeći se onom da su shodno poziciji koju obavljaju objektivno odgovorni, oni pristupaju određenim slučajima. Evo mogu pomenuti recimo slučajnog rumunskog radnika koji je stradao i koji je nakon toga uslijedila je recimo ostavka rumunskog šefa diplomata. Znači to je nešto što zaista govori u Crnoj Gori je očigledan nedostatak, dovoljan nedostatak javne odgovornosti lica koja se nalaze na izuzetno važnim funkcijama, da njihova međusobna komunikacija nije relevantna, posebno indikativno što potpuno oprečne informacije, recimo saopštava ministar unutrašnjih poslova koji je na neki način i nadzorni organ za rad uprave policije i ono što saopštava sami direktor uprave policije. Na neki način to može da govori da možda i lica koja upravljaju crnogorskom policijom i nisu odgovorna samom sistemu.
Već da, narodski rečeno, neko od njih ipak ne govori istinu do kraja. Jedni tvrde kako su naslijedili od MUP-a taj problem, dok ministar MUP-a kaže da on nema pojma o tome.
Ja bi bio sklon da vjerujem da on nije o tome informisan.
A kakvu poruku država šalje građanima, koliko oni mogu da se osjećaju bezbjednim i da vjeruju u policiju u kojoj eto radi toliko osoba koje navodno imaju oboljenja poput šizofrenije i tako dalje?
Pa vidite koliko upravo je neki akcenat mog obraćanja premijeru upravo bilo ovo što ste vi upravo sada kazali. Ako imamo direktor uprave policije koji da kažem na jedan površan način prezentuje taj problem, ne obavještavajući javnost uopšte o istinskim posljedicama tog problema, širini tog problema, ne ukazujući javnosti koje su tačno mjere i radnje koje uprava policije i drugi mjerodavni organi preduzimaju da se taj problem rješava, potpuno otvara prostor da se nastavi proces diskreditacije policijske službe. Obični građani svakako da su zabrinuti i vjerujem da je puno takvih u Crnoj Gori koji po prijemu ovih informacija koje su dobili od strane direktora uprave policije posredstvom medija zaista postavljaju pitanje da gotovo njihov svaki susret sa policijskim službenikom postavlja pitanje da li je i to neki od onih koje je pomenuo sami direktor uprave policije. Znači, toliko je otvoreno prostora za negativnu generalizaciju da očigledno direktor uprave policije svojim posljednjim istupom toga nije svjestan.
Bio je to gost Utiska sedmice, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku turistička priča iz susjedstva. U Hrvatskoj je Institut za turizam proveo istraživanje o stavovima i potrošnji tamošnjih turista. Analizirani su turisti iz 13 zemalja. Među njima, zbog nedovoljnog broja dolazaka, nijesu turisti iz Srbije, Crne Gore, iz Makedonije i iz Kosova, ali jesu turisti iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. Iz Splita, Goran Vežić.
U prosjeku strani turisti ljeti u Hrvatskoj dnevno potroše 55,5 eura. Najrastrošniji su Englezi koji dnevno potroše, uključivši smještaj i prehranu, 108 eura. Za njima slijede Rusi sa 102 eura, Francuzi sa 85, Talijani 61 eur, te Nizozemci sa 58 eura. Tek neznatno iznad prosjeka su Austrijanci sa 56 eura, a Nijemci su ispod prosjeka sa svega 51 eurom dnevne potrošnje. Oni troše tek 3 eura više od Slovenaca i Bosanaca, koji imaju dnevnu potrošnju od 48 eura. Čak 2 više od domaćih turista Hrvata. O tome govori jedna od istraživačica Zrinka Marušić.
Gosti iz Slovenije, isto kao i gosti iz Bosne i Hercegovine, troše u prosjeku 48 eura. To ne znači zapravo da oni manje troše od drugih, nego je to je odraz njihove strukture smještaja. Gosti iz Bosne i Hercegovine većinom su u privatnom smještaju, gosti iz Slovenije kombiniraju kamp i privatni smještaj, a naravno znamo da je cijena smještaja u kampu i privatno smještaj niža od one u hotelima.
Slično Bosancima i Slovencima troše i ostali turisti iz tranzicijskih zemalja.
Evo, Mađari recimo troše 49 eura u prosjeku dnevno, slično troše i gosti iz Češke, Slovaci troše isto 48 eura, Poljaci 46 eura u prosjeku dnevno.
Bitna razlika između gostiju iz Slovenije i BiH je što prvi naprave 5 milijuna noćenja u Hrvatskoj, a drugi tek milijun. To znači da 5 dana na hrvatskom Jadranu provede svaki drugi Slovenac i svaki 20. Bosanac. Zanimljivo je da mnogi turisti iz BiH krenu na Jadran, a da i ne znaju gdje će.
Ono što ističe posebno gosti iz Bosne i Hercegovine je da relativno kasno odlučuju o destinaciji provođenja odmora. Dok većina naših gostiju tu odluku donosi 2 do 4 mjeseca prije putovanja, čak svaki 10. gost iz Bosne i Hercegovine odlučuje o destinaciji gdje će ostvariti noćenja za vrijeme puta. Što je vjerojatno na neki način je uzrokovano upravo toj blizini i dobrom poznavanju zapravo područja, pa nema možda ni potrebe odlučivati puno unaprijed.
Bosanci su gotovo u 80% slučajeva u privatnom smještaju i vjerni su gosti.
Ono što ih izdvaja od ostalih je da su vrlo lojalni ne samo Hrvatskoj, naravno najviše puta su bili u Hrvatskoj, nego su jako lojalni i turističkoj destinaciji. Pa recimo negdje oko 2/3 gostiju iz Bosne i Hercegovine se baš vraća uvijek u istu destinaciju.
Zrinka Marušić ističe i da su gosti iz BiH nezadovoljniji od prosjeka.
I to su posebno nezadovoljni ponudom sporta, kulture, zabave i kupnje u našim destinacijama. Možda upravo zbog toga što se stalno vraćaju iste destinacije, možda očekuju da će na neki način i ta ponuda destinacija se vremenom mijenjati, a možda očekivanja znači im se ne ispune.
To je što se tiče zadovoljstva gostiju. A koliko su zadovoljni domaćini s gostima, pitali smo Antu i Mirjanu Miošić, vlasnike krčme Mala Mare u Bristu u Makarskom primorju.
Nema dobra gosta i loša gosta. Ne postoji to, ne postoji. Ima pristojan gost i nepristojan gost.
Ipak, zatražili smo cijenu gostiju iz BiH.
Kad ima novaca, nema problema, on će uzeti puno. I zadovoljan sam jer govorno područje naše, zna šta traži i tako.
Mirjana Miošić.
Svaki gost koji uđe i popije kavu i plati je dobar gost. I trebamo u sebi neke predrasude raskrižiti s njima. Znaju vam se ljudi doći na teracu, pa su Česi, pa su ovaki, pa su onaki, ne poznate ih, onda i nakon 7 ili 10 dana što su tu, pokažu se odličnim gostima, potrošačima, kulturnim, finim i tako. Znači, neke predrasude u sebi treba razbiti. I mi kao turistički radnici ne bi trebali govoriti o gostu kao dobrom ili lošem. Svaki je gost dobar.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I na kraju emisije repriza priče o crnogorskom kompozitoru Ljubiši Bulatoviću, koji će pokušati da na sudu zaštiti autorska prava zbog toga što je vladajuća stranka Demokratska partija socijalista na svojim promocijama nekoliko godina unazad koristila njegovu pjesmu. Više u priči Seada Sadikovića.
Rodoljubiva rock balada posvećena crnogorskoj dijaspori naći će se na sudu. Slobodni umjetnik, kompozitor Ljubiša Bulatović predao je prijavu protiv Demokratske partije socijalista koja je na svojim promocijama bez njegove dozvole emitovala njegovu kompoziciju.
I bit ćeš uvijek u srcu mom, želja, nada i topli dom, voljet ću te, zemljo mojih predaka.
Nekadašnji frontmen popularne bilopolske grupe Crna dama, Ljubiša Bulatović, član je udruženja kompozitora Crne Gore i vjeruje da će i zarad sebe i zarad njih dobiti ovaj proces, prvi ove vrste u kome se kao tužena pojavljuje upravo vladajuća partija.
Ja imam apsolutno podršku, ja sam razgovarao sa mojim kolegama, imam apsolutno podršku u ovom slučaju, jer čitava Crna Gora je slušala ovu pjesmu od 99. na svim konvencijama i promocijama državnog vrha Crne Gore. Ja ne pravim problem u smislu da meni nešto treba, neka ekskluziva, jednostavno mi živimo od ovog posla i moraju svi da znaju da važi zakon o zaštiti autorskih prava i da niko i nikad ne smije da koristi nešto što je tuđe. Ja sam prvo uputio zahtjev Demokratskoj partiji socijalista, dobio sam odmah odgovor, konkretno zvao me direktor Predrag Sekulić i rekao mi je da je on apsolutno za to da se zaštite moja autorska prava, ali je to radila agencija MAPA i da su kao oni odgovorni. A kad sam ja nazvao agenciju MAPA, gospodina direktora Sašu Vuksanovića, on je rekao da nije upoznat sa tim slučajem, tako da sam ja odlučio da uputim krivičnu prijavu i protiv agencije MAPA i protiv Demokratske partije socijalista u nadi da izborim svoja građanska i ljudska i autorska prava. Zemlja mila. Jednostavno osjećam se prevarenim. Zemlja mila. Jer to je moje, nije ničije bez moje i niko nema pravo u moje ime da pusta moju pjesmu. Tražim obeštećenje. Zemlja
mila. U Crnoj Gori vlada jedno mišljenje da je bolje biti bliže vlasti, lakše se pjeva.
Pa dobro, neko to tako smatra, neko ne, ali ja se apsolutno u ovom slučaju konkretno ne bavim se politikom, nego se bavim svojim pravima. Crna Goro, zemljo ponosna, crna damo, od svih najljepša, zemljo mila.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na naslove dana. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Gordana Đurović najavila je da Crna Gora namjerava da u maju ili junu podnese zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Crna Gora želi da podnese zahtjev za članstvo u naredna dva mjeseca, nadajući se da politička nestabilnost na Balkanu neće voditi do toga da Evropska unija odgodi progres zemalja Balkana, kazala je Đurovićeva u intervju agenciji Reuters. Ako apliciramo uskoro, Crna Gora mogla bi postati zemlja kandidat za članstvo tokom 2009. i otvoriti pregovore o pristupanju u januaru 2010. rekla je Đurovićeva. Kineski studenti koji su nosili crvene zastave sukobili se sa protibetanskim demonstrantima u Naganu, posljednjoj etapi prolaska olimpijske baklje kroz Japan. Rivalske grupe demonstranata koji su uzvikivali Naprijed Kina i Slobodni Tibet sukobile su se i pored izuzetnih mjera bezbjednosti u tom gradu koji je bio domaćin zimskih olimpijskih igara 98. godine. Radikalni irački šiitski sveštenik Muqtada al-Sadr pozvao je svoje pristalice da nastave da poštuju zvanični prekid vatre. Naoružane šiitske grupe lojalne al-Sadru sukobljavale su se tokom proteklih sedmica sa iračkim i američkim snagama. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.